Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hjertelig velkommen alle sammen til nok en episode av 198 land, hvor vi i dag skal ta turen tilbake til det amerikanske kontinent. Jeg mener jo at det bare fire kontinenter, men om man bruker den mer konvensjonelle og tilsvarende feilaktige modellen med 7 kontinenter, så skal vi altså til det i anførseltegn søramerikanske kontinentet. Og det jo flaks for meg da, at når jeg sitter hjemme i arbeidsværelset mitt, og akkurat skal til å google meg fram til ny gjest og nytt land, til en ny og henrykkende episode av 198 land, så inntreffer det mirakuløse slumpehøve at jeg mottar en hyggelig mail fra forlaget Manifest, som gjerne bare vil nevne da, at de i disse dager publiserer boka Bolivia og folket som tok framtida tilbake. Av deg, Heidi Lundeberg. Så da fikk du en sms av meg.
Det gjorde jeg, det var veldig trivelig.
Så hyggelig at du kunne komme.
Tusen takk.
Den boka har akkurat kommet, eller?
Den helt fersk.
Og jeg har lest den.
Du har det, vet du.
Hele boka var ikke så innmari lang, heldigvis.
Nei, den er veldig moro. Nå den ute i bokhandlene, og nå det bare å løpe og kjøpe.
Det bare å løpe og kjøpe, folkene. Hvis dere sånn som meg som må ha lydbok, så det bare å laste den ned som pdf, som jeg har gjort, og markere hele dokumentet og trykke på lese opp, så får du den leste av en robot, og det det jeg faktisk har gjort. Men nå jeg altså rett og slett godt opplest, men ikke så godt som deg selvfølgelig. Kan ikke du si litt om deg selv? Du forfatter, hva mer du?
Ja, jeg samfunnsgeograf.
Ja.
Og så har jeg arbeidet en del år i solidaritetsbevegelsen og miljøbevegelsen i Norge, og litt i utlandet, litt her og der.
Nettopp. Og når man samfunnsgeograf, hva det man gjør da?
Da, ja.
Hva det du lærer på skolen da, på Samfunnsgeografisk institutt?
Jeg bruker å si at det en slags type sosiologi med et geografisk tilsnitt. Men jeg veldig glad i å se ting i stad og rom.
Ja.
På det lokale, nasjonale og globale nivået.
Nettopp. Det høres jo veldig, det høres som noe jeg egentlig kunne tenkt meg å laste ned hele pensum, markert og trykket på les opp på.
Ja, det synes jeg.
Hvorfor Bolivia? Hvorfor du engasjert i Bolivia?
Du, Bolivia en stor plass i hjertet mitt, og jeg har hatt det siden jeg første gangen fikk løfte å være der og bo der for 20 år siden, i 2001. Mm. Litt tilfeldig egentlig at jeg kom dit, men jeg var jo eventyrlysten, jeg hadde ville ut i verden og arbeide frivillig, og liket veldig godt Latinamerika.
Ja.
Og så var det litt tilfeldig at jeg kom til en landsby i Cochabamba-distriktet i Bolivia.
Men hvordan det tilfeldig at man kommer til en landsby i Cochabamba-distriktet i Bolivia?
Ja.
For det har det aldri vært, den tilfeldigen har ikke truffet meg.
Nei, jeg ville til Latinamerika, og så, ja. Og så møtte jeg venninne som jeg hadde lyst til å reise dit, og så hadde hun noen kontakter da.
Ja.
Så det var tilfelligheten. Så komme da etter å reste rundt med ryggsekk, ikke sant, i Peru en måned, og så komme i Titicaca da, i det grensa til Bolivia. Og,
verdens høyeste seilbare innsjø, det det du sier?
Veldig vakkert.
Det flott der?
Ja, det helt nydelig.
Det sånn som det på Hardangerfjorden, at det flotte epleblomster ned mot vannet? Og, hvordan det ser ut der? Det sånn fjell rundt på alle sider?
Du er jo ganske økt oppe da. Så det jo meg som følelsen av at du på vidda, ikke sant?
Ja, for det over 3000 meter dette her.
Ja, og så det masse, det som morosomme, det at det masse små øyer på Titicaca.
Er det?
Med forskjellige folk, med sine distinkte kulturer, ikke sant?
Oh, ja.
Og noen av øynene har en spesiell plass i religion og mytologi. Du har soløya og måneøya.
Ja.
Og den kuleste øya, synes jeg da, som jeg var innom og bodde litt på når jeg var en 20-åring, det var en øy der, for at i hele Andes, ikke sant, så har du sikkert sett bilder med de her mennene som gjeng med tøppluer.
Ja.
Og sånne klaffer ned med øynene.
Ja, du har vært sats på Jungstorget også, i Luna der, føler
jeg. Ikke sant? Men de egentlig veldig fine da, lokalt. Ja. De strikket i veldig tynn tråd, med masse mønster og farger. Og det som var kule på den øy, det var at det var mennene som strikket.
Og var det det?
Det var det.
Ja.
Og ikke nok med det, men de strikket når de gikk fra A til B.
Åja, og gående strikking?
Gående strikking.
Det var jo helt umulig.
Tok tid til bruk, og det geniale var at når de skulle bruke hendene på andre ting, så bare la de strikketøyet oppi topplua.
Men dette her, så det du sier er egentlig at menn kan gjøre mer enn en ting av gangen, på tross av det ryktet vi har bygd oss opp gjennom mange, mange år.
Ja, det utrolig.
Ok, du var der altså første gang i 2001. Var det liksom første stedet du var lenge utenom Norge, eller var det... Eller?
Nei, det var ikke det. Jeg hadde vært ut litt fyr i det.
Ja.
Jeg var blant annet Indonesia, tok X-filler, det liksom pinlige delen av historien min egentlig.
Hvis du sier Indonesia, det var andre sier Bali, eller?
Ja, jeg prøver å komme unna henne.
Skjønner.
Men det gjorde jeg også etter det, så tok jeg å studere spansk på universitetet i Havana.
Ja. Men da det jo et informert valg, det med å velge Bolivia, ja. Ikke sant?
Og jeg bodde da i det såkalt dalførende, men altså, til sammenligning med Norge, da snakket vi altså 2500 meter i havet.
Ja, altså bare litt høyere enn Gallepiggen, rett og slett, der, ja. Der du begynner.
Ja, det var dalførende.
Ja.
I en landsby der fikk jeg bo sammen med Quechua-folket, veldig trivelig folk.
Ja.
Og det var rett og slett bare, først og fremst, en veldig fin tid, for det at de tok meg imot. Jeg synes det var utrolig rause.
Ja.
Og jeg fikk være en del av deg.
Ja.
Fikk venner og koset meg.
Du har jo da akkurat lansert boka Bolivia og folket som tok fremtiden tilbake. Den har jeg lest, den skal vi snakke litt om i dag. Kan du si litt om hva slags bok det og hvorfor folk skal kjøpe den?
Bolivia et veldig lite omtalet land i Norge.
Mm.
Sant? Det jo, jeg tror du kan liksom telle på fingrene. Det personene som kan noe spesielt mye om Bolivia i Norge. Og derfor så liksom dette er bidraget om informasjon om Bolivia på norsk.
Ja.
Og så det et utrolig fascinerende land, som du egentlig burde reise til.
Ja.
Men hvis du ikke har muligheten til å reise dit, så kan jeg si det slik at da får du en mulighet til å reise gjennom boken.
Dagen. For et innsalg. Da oppfører vi alle til da bare å kjøpe den boka. Så tar vi da inntil videre med lytterne på en indre øyes reise til dette landlåste rike i skjæringen mellom Andesfjellene og Amazonas. Jeg vet ikke om du har hørt podcasten før, men vi begynner alltid med Faktaboksen. Heidi, nå skal du få hjelpe meg med å fylle ut Bolivias faktaboks her, så da gjenstår det jo bare å se om vi enige da. For jeg tenkte vi kunne begynne i kontroversenes sentrum og spørre, hva hovedstaden i Bolivia?
Ja, de facto hovedstaden, det La Paz, nord i landet. Ja, men det er
selvfølgelig ikke riktig.
Ja, men det det, vet du, for at Sucre den konstitusjonelle.
Ja, det det jo.
Hovedstaden.
Ja.
Og det ligger for så vidt jo domstolen.
Ja,
men
det de har egentlig, høyesterett.
Facto, altså det som i praksis hovedstaden La Paz, der regjering og parlament ligger.
Selvfølgelig.
Så det rett og slett sånn sett to hovedstader.
To hovedstader, det to flagg også, det skal vi komme tilbake til. Men det jo for så vidt riktig, men altså hvis man på en Kahoot-quiz og skal svare hva som hovedstaden I Bolivia, så det bare Sucre som det offisielt godkjente korrekte svaret.
Ja.
Men så det jo da sånn at hverken La Paz eller Sucre største by. Vet du hva som største by?
Det noe Santa Cruz?
Det Santa Cruz, har altså over 2 millioner innbyggere, så det da El Alto som har... Ja, rundt 1 million, men så jo da La Paz og El Alto det sammenvokste byer. Så hvis du slår de to sammen, så blir de omtrent like store som Santa Cruz.
Ja, men det ikke an.
Det går ikke an?
Nei, det veldig viktig. Ja. Altså folk som bor i El Alto,
ja.
Det Altenios. Det sin egen by, viktig.
Det samme med Sandnes og Stavanger og forskere som Skien. Det det ordentlig jordeboka på deg, men vi som kommer utenfra, vi ser ikke forskjellen på dere, bare så dere vet. Innbyggertall, tør jeg gjette på det?
Jeg tror det helt nært opp til 12 millioner nå.
Altså, jeg har skrevet 11,8, så da kan ikke jeg annet enn å godkjenne det med sløyfe på, rett og slett. Valuta?
Bolivianos.
Bolivianos. Den ble devaluert I 1987, nå den altså 1 boliviano. Da verdt 1,42 norske kroner, sist jeg sjekket. Hvilke land grenser Bolivia til?
Det aller først og fremst Brasil,
ja.
Og så Paraguay,
ja.
Chile, Peru.
Oi, da har du hele gjengen. Det liksom alle de klassikerne, de store klassikerne i Sør-Amerika. Mm. Bolivia større eller mindre enn Norge?
Det større?
Det større. Det tre ganger så stort som Norge. 1,1 millioner kvadratkilometer. Det da sågar verdens 27. Største land. Så det et overraskende stort land til å være såpass lite omtalt, vil jeg si.
Mm.
Og det da delt mellom Andesfjellene, det vel omtrent en tredjedel av landet.
Ja.
Og så resten da dalførende og...
Og tropene.
Tropene, rett og slett. Mm. Så Andesdelen av Bolivia skal jo da i praksis være omtrent like stor som Norge.
Ja, så det, ja.
Tenk
ja.
På det da, vi kaller oss for fjellene. Men altså, nesten bare snakke litt om det med høyden, for altså, når La Paz, som en sånn stor by, og El Alto da, ligger på over 3600 meter, hvordan du liksom merker det I det daglige?
Ja, det jeg, vet du. Det ikke... Altså, jeg foretrekker faktisk, og når jeg skal komme til Bolivia, komme til en annen by.
Ja, du gjør det.
En La Paz. Og så liksom arbeide meg litt opp igjennom, da.
Ja.
Det lurt. Men hvis den ikke kan det, så må den bare påregne og være litt sånn, føle seg litt sånn halvfull.
For det vel fare for høydesyke faktisk tvert, ikke det?
Ja, hvis du litt klok da, litt smart.
Ja, det ingen har vært litt det
Så glor du på lokalbefolkningen og sånn det oppfører seg.
Ja.
Og da vil du se at folk gjeng veldig sent, rolig, jevn rytme.
Ja.
Det for så vidt en sånn rytme som du ser at I kulturen generelt ved seg.
Ja.
Og det lurt. Du må ikke springe, du må ikke gjøre forhastet ting. Du kommer ikke til La Paz, og så tenker du en joggetur.
Nei, det ingen som jogger I La Paz.
Et en stor biff og drikke 3 øl første kvelden. Nei. Da blir du dårlig.
Det sant?
Da blir du dårlig.
Så bare på 3 øl, da, så bare jeg bare liksom inngangsbilletten til min...
men hvis du tenker litt sånn med ro, da,
ja.
Så det ikke noe problem. Men som ofte så en da å svimme noen dager I starten, altså. Ja, det.
Det litt artig, for det du beskrev der som det du ikke skal gjøre, vel det 9 av 10 nordmenn gjør I det de går ut av flyplassen I et vilt som helst feriedestinasjon. Religion, det har du jo der borte.
Mm-hmm.
Du vet jo omtrent hva som de store religionene.
Ja, det jo den katolske kyrkja som en sånn statsreligion, men det jo en 10% eller så som evangelister. Og så det viktig å si at ja, Aymara, Quechua, Guarani, altså det ulike urfolksgruppene som strengt tatt utgjør majoriteten I Bolivia, de hever sine egne religioner som gjennom 500 år, heve blandet seg sammen med katolisismen.
Ja, for de tror jeg blir lagt inn I det katolske tallet, det samlet tallet her, på den statistikken jeg har lest.
Det gjør nok det, men når du der, så vil du se at jomfruen kan stå side om side med for eksempel Ekeko eller en annen av de andinske gudene.
Hva sier paven til dette her da? Blir ikke han
veldig... Nei, men
han sør-amerikaner da, faktisk. Ja. Så han kanskje litt gira på det, faktisk.
Nei, faktisk så hever jeg klart at det var jo med hard hånd I starten, ikke sant, spanjolene prøvde å innføre katolisismen, men, ja. Men over tid så ser det ut som at den katolske kyrkja på en måte aksepterer at det en slags fusjoner da.
Det utrolig lite muslimer, hinduer og disse andre store verdensreligionene. Det kristendommen og liksom, hva skal det, urfolksreligion som det går I da. Og så det faktisk 9,5% som sier at de ikke religiøse, som relativt høyt tall, det jeg sier. Ikke noe, det ikke helt på Sverige og Estland-nivå, men det ganske høyt. Offisielt språk?
Ja, det jo ganske mange nå.
Det ganske mange
etter 2005.
Ja, det helt enormt.
Altså fram til 2005, mm-hmm. Som en store skifte I boliviansk historie, mm-hmm. vil jeg si, så var jo spansk. Mm. For Bolivia var på linje med det meste parten av Sør-Amerika en spansk koloni. Mm. Totalt så det vel en 36 urfolksspråk I tillegg til spansk, som nå regnet som offisielle språk.
Helt, det altså 37 offisielle språk. Jeg skal ikke ramse opp de selvfølgelig, men det jo sånn at det 75% som snakker og forstår spansk, 45% som da bare snakker spansk. Så det urfolksspråkene med 43% som snakker og forstår det, 10% som kun forstår urfolksspråk. Og av de så det da Quechua, som et stort sett, med 25% av totalbefolkningen, Aymara 17%, Guarani 0,7%, og så det da samtlige av de andre språkene har til sammen da 0,6%, så det veldig, veldig små grupper, de minste språkene der.
Ja, mm. det det.
Men altså, det altså Aymara og Quechua,
Quechua.
Det? Ja, mm. det de største.
Aymara og Quechua definitivt størst, men Guarani jo veldig stor. Altså, Aymara og Quechua, det de store gruppene som tradisjonelt da har levd I fjellområdet, mm. Og fjellområdet jo I nabolandene.
Mm. Og de språka går da over landgrensene, ikke sant?
Det gjør det. Mm. Og så du Guarani, som den største urfolksgruppa I låglandet, mm. Men det der du da du finner veldig mange andre små grupperinger I låglandet.
Og de vel da, vi har hatt en episode om Paraguay her, og da viste det seg at det var 90 eller 95% av den paraguayanske befolkningen forsto og snakker da Guarani.
Nettopp.
De jo megasvære der, med en liten gjeng som også bor på boliviansk side av grensa. Mm. Flagget, skal vi ta det til slutt da?
Ja, det republikanske flagget, ja. Som det har hatt siden frigjeringen I 1825,
ja.
Det tre striper, yes. rødt gult og grønt, tror jeg rekkefølgen.
Ja.
Og så et emblem I midten mm. med masse våpen og en kondor og en lama.
Ja.
Men, ja. Etter 2005, så fikk de to offisielle flagg.
Riktig.
For I tillegg til dette republikanske, så jeg nå Vipala, som et av flere for så vidt urfolksflagg I Bolivia og resten av regionen, som et veldig fargerikt flagg med farger I hele regnbøgens farger.
Det ser ut som en veldig sånn pikselert flagg, små firkanter med forskjellige farger, litt sånn glidende og overgang. Det altså veldig kult flagg, eller veldig lite flaggete flagg.
Det det. Det et veldig flott flagg.
Alle kan google det, det Vipala med W og så det PH inne der. Så det var egentlig faktaboksen, jeg synes du sto godt gjennom denne.
Det ja, det var bra.
Som et lauv I et vindkast.
Ja.
Nei, det var helbillis forresten, og en ikke-relatert referanse, men jeg bruker den, jeg.
Det var nydelig.
Da tar vi spalten. Du må bare begynne å fortelle meg om Bolivia, Heidi.
Altså, Bolivia jo et fantastisk land å reise I. Både det nydelige landskap,
ja.
Og fantastisk kultur, altså folk, og en fryd for auga for den som liker tekstilbasert kunsthåndverk.
Ja, for det altså, jeg ser jo for meg veldig sånn, veldig, veldig tjukk, det vevd, strikka materiale.
Ja, det vevd.
Hva det greiene de har på seg?
Oh, ja, ja.
Fortell.
Nei, det jo tusenvis av år, ikke sant? Med tradisjon for å drive med sau og lama, alpakka.
Ja.
Så ull, det de driver med lenge, og farging av ull.
Mm.
I dag så det veldig sterke farger.
Mm.
Og I dag det jo kjemiske farger I tillegg til naturbasert, ikke sant? Så nå det veldig sterke, sånn knallrosa, knallgrønn, turkis, blått, pang. Og mønster da, dyremotiv, religiøs motiv.
Ofte lama, føler jeg.
Ofte eller lama.
Det vanskelig å se når det strikket.
Og veldig ofte ditt eget navn da, i tøyet. Og det viktigste, ved siden av disse tøppluvene, som vi snakket om mista og poncho,
ja,
så det viktigste, I hvert fall for kvinnene, det et teppe, som jeg kaller det, som kvadratisk, og som blir bruka både som sekk, som babybæresjal,
ja, sånn, ja.
Som duk, som bord, som altså alt mulig. Det liksom det multi-use.
Du, jeg tenkte at vi må være litt grundige, vi må forstå landet, vi må forstå hvordan det har blitt som det har blitt, og hvordan det var før. Kan vi ikke begynne liksom bare med å si at liksom før koloniseringen, altså før 1500-tallet, hva slags sted var dette her da?
Det var ulike kulturer, sant? Det jo et stort land, som du var inne på. Og kanskje først og fremst et stort skille da, i kultur mellom de som bodde i skogområdene lågt ned, og de som bodde i de skrine høgfjellsområde. Men det var jo folk som var nært knytt til moder jord, Pachamama, som blir kallet.
Pachamama.
Og naturreligioner. Som stod sentralt. Det viste seg jo å ha vært ganske sånn langt fremme på, hva heter det? Astronomi, heter det det?
Ja, eller er det astrologi hvor de på en måte tolker stjerner og astronomi ja. Er det mer sånn reise i verdensrom?
Ja, eller, ikke sant?
Nei, kanskje ikke reise, men sånn den her.
Det blir noen,
ja. Ja, men orientere seg til stjerner sånn, det jo.
Og jo på vannirrigasjon, på arkitektur.
Sier du det?
Og så videre. Sånn at det var jo kulturer som lå ganske langt fremme når vi lå ganske bak, jeg tror.
Ja.
Her i Norge.
Ja, vi bodde jo i grått. Til nesten til vikingtida.
Ja, og det mest kjente som på en måte vi har lest om i skolebøkene, det jo Inka-imperiet,
ja.
Som strekte seg gjennom hele Andes-regionen.
Ja.
Men fyre Inka-imperiet, for det var jo et imperie, så var det andre store kulturer, blant annet Tiwanaku.
Tiwanaku, det har jeg lest om.
Og det, for Tiwanaku var jo en stor kultur som strekte seg vidt, og som hadde sitt hovedsete i denne bolivianske høgfjellsbyen som heter Tiwanaku.
Oh ja, det en by som heter det også,
ja. Og det sies da at denne kulturen var ganske egalitær, og at det var en relativt høy grad av likestilling da, mellom mann og dame i denne kulturen.
Var det sant?
Men så kom Inka-kulturen, som var noe helt annet igjen, ikke sant? Og med et imperie.
Ja, for du har liksom hatt litt sånn, jeg må ikke glemme, det ikke bare europeerne som har drivet og tuklet med kultur. De har jo tuklet internt også.
Ja, og når du ser det, de vanvittige konstruksjonene, og de store tempelbygningene, de svære steinene,
ja.
Som satt sammen høyt opp i fjøllet, så skjønner du at det har blivet bruket former for slavarbeid i tidligere tider der også. Det ser jeg nå.
Absolutt.
Så det var nok ikke bare fryd og gammel, men i alle fall så er det jo veldig mye, hvis du er interessert i historie og tidlig historie, så er det mye slekt å se da, i Bolivia rundt omkring. Og så kom jeg da Spanjolene og koloniserte landet da, for cirka 500 år siden.
Eller da kom den hvite mann med kultur og forstand, som Arne Bendiksen sang i en av sine låter fra 60-tallet.
Ja.
Ja, for det spanjolene som kommer.
Det spanjolene som kommer, ja.
På 1500-tallet.
Mm-hmm.
Og de var deres godhjerta planer for området.
Ja, det kommer jo, det jo litt sånn på samme måte som kolonialisering av andre steder, at de hadde nok en idé om å frigjøre lokalbefolkningen fra det barbariske,
ja.
Med katolisismen og siviliserte samfunn.
Mm.
Men så handlet det jo selvfølgelig mye om rikdom, for det Bolivia er rett og slett et skattekammer av ressurser, naturressurser.
Og da er det altså, alt fra olje til gass til mineraler til
Du, det er rett og slett en sånn imponerende liste.
Ja.
Jeg vet nesten ikke hvor jeg skulle starte. Der har vi jo
Starte Cerro Rico.
Ja, ikke sant? Cerro Rico.
Ja.
Som det egentlig koloni altså, som Spanjolene startet ut med da,
ja.
I Bolivia. Som er et pyramidelignende fjøll som ligger på Potosí i høgfjellet sør i landet.
Ja, du har vært der?
Jeg har vært der, ja.
Ja.
Der fant jeg jo syll, ikke
ja.
Sant? Og store syllgruver.
Ja.
Og det ble fraktet tonnesvis, altså tusenvis av tonn med syll fra dette fjøllet, med esel og lama Ivi Andes, ned til kystbyen i Peru, som heter Arica,
ja.
Og med båt til Europa. Og det var akkurat det syllet som finansieret mye av det spanske kongehuset, og krigene mot ulike europeiske land.
Sier du det?
Så det var en enorm rikdom. Det, og Potosí ble rett og slett på, i sin tid verdens største by.
Det altså på 1600-tallet en gang?
Ja.
Helt, for det jo en by jeg aldri har hørt om.
Mm.
som var altså, en enorm by på 1600-tallet. Og jeg leste et eller annet sted om dette Sølvfjellet, da. At det nå så uthula av denne rovdriften på sølvet, at det sånn, det kan kollapse. Sier UNESCO.
Ja, UNESCO hever ropa litt som varsko om det, og ja. Hever faktisk føreslegget at den bør fylle at noen av disse gruvegangene for å støtte det opp.
Ja.
Og det kan den jo øye være inne der.
Ja, det? Det ja, ja. Livsfarlig, man må ikke være der for lenge.
Nei, det var, jeg hadde ikke gjort det nå.
For det har stått siden 60-tallet, men det klart det.
men inni disse gangene, for det klart at... Dette var jo da folk som ble påtvungen katolisismen, men ja. Som fortsatt hadde med seg sin religion.
Ja.
Og når du inne I gruvegangen der den dag I dag, så gjeng du forbi Tio, som rett og slett litt sånn Tio, det betyr ja. Onkel. Oh, ja. Og det skikkelig skummel, rett og slett, liksom gufsen, at det jo litt skummelt å være inne, det mørkt, det rått, det trångt. Ja. Det ikke veldig gjestfritt inne der. Og så plutselig så gjeng du forbi en sånn liten figur som, ja. Som du laget I stein eller
leire.
Som laget inne der, ja. Og som utsmykket, og som onkelen. Og han egentlig en slik type jævelfigur da, som du må offre til når du kommer inn I gruva, for at han ikke skal ta deg. Så han kan du da gjøre igjen sigarett, ja, og den setter du I munnen, derfor han alltid sot I ansiktet. Sprit han veldig glad I.
Ja. Litt av onkel dette her, jeg kjenner jo...
Ja, du kjenner en slik.
Alle en sånn onkel.
og pening og kokablad.
Ja.
Ja, så du må offre til denne onkelen da, inne I gruvene.
Oi, fysør. Ja. Stakkars tante, sier jeg, som må leve han der. Vi kan jo holde oss litt I gamle dager en stund til, for det jo... Vi må bare ta noen sånne små stikkprøver underveis her, og det jo noen som sikkert synes det rart hvis vi hopper over Simon Bolivar. Jeg var jo nylig gjest på quizprogrammet Alle mot alle, og da ble spurt hvem som frigjorde Bolivia I 1825, da svarte jeg Simon Bolivar, til stor applaus for alle. Men hva, hvem var det? Og han en helt? Fortell om Bolivar.
Ja, Bolivar. Han var jo en litt sånn relativt velstående kar, fra Venezuela, så vidt det kan huske.
Fra Venezuela?
Han ble jo inspireret av revolusjonære tanker fra Europa.
Og det ved starten av 1800-tallet nå, eller?
Ja.
Ja.
Han startet jo da, han fikk jo med seg ikke sant, bevegelser, og han startet jo friere lenger nord på kontinentet, og så tok han liksom land for land, og fikk med seg lokalbefolkningen, og land for land ble egentlig frigjort da, fra det spanske imperiet. Og det seneste som ble frigjort da, det var det som heter Peru på den tid, som da dagens Peru og Bolivia.
Nettopp.
Og Bolivia jo da fanget sitt navn av Bolivar. Men,
ja.
Han jo ansett som selvfølgelig som en frigjeringshelt, og det han absolutt I Bolivia, og det var han jo, på sitt vis. Men, jeg synes det viktig å si at det var ikke han alene som frigjorde Bolivia, og ikke nabolandene heller. Selvfølgelig den hver enkelt som sto og var med og kjempet. Men I Bolivia så det jo en spennende historie av motstand og opprør mot koloniveldet I lang tid før Bolivar kom.
For det altså, rett og slett en nasjon og et folk som kjent for å være litt ekstra kranglet og tatt til fanget, jeg må si. Det ikke bare å... De legger seg ikke flate.
Det et stolt folk,
ja.
Og et sterkt folk, og det det jeg synes det vakreste egentlig med Bolivia.
Det så vanskelig for meg å forstå, som kommer fra Stokke kommune, så den første kommunen som slo seg sammen I den kommunereformen. Vi gir oss med en gang, vi. Tønsberg nå. Noe av det som skjer på 1800-tallet, som verdt å merke seg, jo da de mister da tilgangen til Stillehavet I Stillehavskrigen, som da 1879-1884 her, ja. Så Chile tok rett og slett fra dem kysten.
Ja.
Den har de aldri fått tilbake.
Nei.
Men dette her må jo ha vært et enormt hinder for den økonomiske utviklingen, at de mistet kysten.
Ja, nei, det klart. Og de veldig såre for det den dag I dag. Så det jo, og du kan si historien om uljen illustrerer faktisk veldig det. Hvor viktig det når du skal eksportere og live av råvarer, da. Hvor viktig det å ha kyst. Sant?
For det jo alt om her I Norge, olje og kyst jo noe det vi har.
Det kan det, ja.
Ja, virkelig.
For det som skjedde, ikke sant? Guarani-folket, de hadde jo bruket for så vidt uljen I lang tid. De bruket det til lamper. Så det var egentlig kjent ganske lenge. Men så I alle fall så etter hvert da så fikk utenlandske selskap, der fikk kjennskap til at det fanns oljereserver der,
ja.
Og begynner å bli interesseret.
Ja, når dette her, når man som begynner å bruke olje, når det denne, hvor vi nå i tid?
Ja, nå vi må nesten skru fram til tidlig 1900-tallet nå.
Ja.
Og Standard Oil da, Company, som et amerikansk selskap, skikkelig sånn western selskap.
Flokklippaktig navn, Standard Oil. Ja.
Der fikk konsesjon.
Ja.
Det var ikke noe ordinær anbudsrunde for seg slik.
Det var ikke det, nei.
Nei, det var ikke det. For det, på den tiden her så hadde Bolivia hadde desperat behov for kapital.
Ja, ja.
De hadde jo mistet ressurser og land til nabolandene I ulike typer kriger.
Mm.
Og trong lån da. Mm. Og det fikk de av USA bare Standard Oil Company kunne få konsesjon til å drive ut oljen.
Nettopp. Det var sånn som da vi holdt på å selge olja til Sverige for å få, få aksjer I Volvo eller IKEA eller hva det var for noe. Det sant det?
Det sant.
Ja, vi gjorde det ikke.
Yes, yes.
Ja. Så det skjedde der rett og slett, så da ga de fra seg på en måte rettighetene til sitt eget, sine egne naturressurser da?
Ja, da begynte Standard Oil å skulle ta ut da. Men, det klarer jo ikke det, vet du, hvordan jeg skulle få eksportert det.
Ja, på kyst.
For det var ikke noe kyst å få det ut på.
Nei.
Men I alle fall da, så til slutt så endte dette med at bolivianske myndigheter, på veggene av Standard Oil Company egentlig, gikk til krig mot naboene I Paraguay.
Akkurat, det den Chaco-krigen?
Det Chaco-krigen.
Ja.
Som var en blodig krig som egentlig strengt tatt ble utkjempet for dette amerikanske selskapet.
Fordi da ville de rett og slett ha tilgang til den Paraná, altså Sør-Amerikas nest lengste elv, det sånn?
De ville forma elv ut til kysten.
Ikke sant? Så vann I fokus her, altså.
Det det.
Mm. Og det fikk de ikke da?
Ja, altså, de tapet faktisk den krigen. Bolivia tapet til og med land til Paraguay, og de tapet penger, og de tapet masse liv. Det var jo mye guaranis som mistet livet der. Men Standard Oil, det vant ut, for det klarte likevel å få eksportert den der oljen etter en litt sånn forhandling her.
Ja.
Og til syvende og sist, så tjente for så vidt USA også litt på det, for der fikk de lånt ut litt mer penger til Bolivia, som Bolivia da måtte betale tilbake rente på i evighet etterpå.
Ok, så det her altså, det har vært en del ulyksalige konflikter, rett og slett. Så det har liksom fått, hvis jeg skal oppsummere alt det vi har snakket om til nå, så det egentlig at Bolivia blir mindre og mindre, mer og mer skadd, og mindre, altså naturressursene tappes, og mange rett og slett drept og fattige.
Det jo rett og slett en slags ressursforbannelse.
Ja, ikke sant. Så dette her, ok, så vi kan jo hoppe litt framover I tiden. Hvordan utvikler det seg da fra liksom, etter den Chaco-krigen, som man jo slikker sårene, og hva det som skjer liksom, fram mot da, ja, si Evo Morales tar over I 2005?
Det en viss form for nasjonalisering og litt sånn statlig kontroll og sånn på 30-tallet.
Mm.
Men ellers så gjeng jo ganske dårlig, både fra et økonomisk perspektiv og kulturelt perspektiv for det landet ute I hele 1900-tallet.
Mm.
Og så hadde du en sånn typisk sånn latinamerikansk diktaturtid da, på 60- og 70-tallet, som men, gjenkjennelig fra nabolandene.
Med en diktator eller med mange forskjellige?
Nei, mange forskjellige.
Ja, for jeg leste at det her, altså mellom 1825 og 1984, opplever altså Bolivia 190 kupp og kuppforsøk.
Ja.
Det verdensrekord, eller? Det helt vilt mye. Det mer enn ett I året.
Ja, eller regimeskiftet, så vidt jeg vet, så noen av deg, noen få av deg, da ikke kupp, men okay. Faktisk valg.
Ja, nettopp.
Så vidt jeg skjønner det.
Ja.
Men det vil si nesten et regimeskifte hvert år siden frigjeringen. Og veldig, veldig, veldig mange kupp, ja.
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 Så stabilitet, det ikke så område du kan investere penger I og satse på at her blir det stabile forhold I lange tider fremover.
Nei, det var jo ganske ustabilt lenge der, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Og dette var da fram mot da 2005, og nå må vi nesten komme til det som det mest spennende, da, som den nye historien her, med et parti som heter MAS, og en mann som heter Evo Morales. Hvem dette her? Hva det han står for? Hva det han får gjort? Fortell om bokas kjerne. Morales sjel.
Ja, veldig fascinerende historie.
Rett, alle kjenner bare igjen den der veldig, veldig karakteristiske sveisen hans, tror jeg.
Ja, han veldig sånn krone midt på
i panna. Veldig sånn rar fasong.
Veldig tjukk i manken,
da. Ekstremt tjukk i manken, og nå det så svart det håret, og han burde bli såpass gammel at jeg tror det farga. Jeg ganske sikker på det farga.
Ja, nei, Morales, altså han, Evo, han vøks opp i en veldig fattig familie i Høglandet rundt Ororo.
Ja, og hvis du fra Høylandet, da du ofte urbefolkning.
Ja, det du for så vidt i hele landet, altså ja. Flertall av befolkningen definerer seg som urfolk.
Ja.
Ja. Og dette var da tidlig på, nå vi tidlig på 80-tallet, diktaturtida over, det blir lettere for de mange urfolksorganisasjonene å organisere seg sterkere. Det blir lettere å bruke ytringsfriheten sin, organisere seg og kjempe for sitt.
Akkurat som alt av vassdrag i Norge i 1981, ikke?
Ja, ja.
Alt henger sammen.
Og det gjør det. Og Morales, han jo en karismatisk fyr. Han en veldig god fotballspiller. Det startet egentlig slik. Han ble faktisk, han startet med at han ble leder av fotballlaget.
Og det sant? Ja, ja. Kaptein på laget?
Han ble det, vet du. Ja. Og så var han, ble han ganske fort da, leder for småbondeforeningen i Chapare.
Ja.
For han karismatisk.
Ja.
Og har lederegenskaper, så han ble ganske fort det. Og i 1995 da, så bestemte det seg, altså flertall av urfolksorganisasjonene i landet seg, for å samle seg om et politisk parti.
Ja.
For det skjønner at nå vi livet i 500 år med undertrykking, og et samfunn som så uendelig ulikt, der alle ressurser tilfeller en liten, hvit, rik elite, mens vi sitter på ingenting. Og hvis vi skal forandre på det, så må vi søke politisk makt. Og det først så samlet de seg om sitt eget politiske parti, som heter Mass Movimiento al Socialismo.
Ja. Det går for sosialismen.
Og det rett og slett i det partiet, så det var egentlig da en sammenligning av urfolkskamp, altså frigjøringskamp for urfolk, og klassekamp.
Ikke sant?
Ja.
Så det fordi at her det en korrelasjon mellom mengde urfolk i landet og mengde folk som lever under fattigdomsgrensen, det ikke det?
Ja, når jeg var der for første vanda
ja.
I 2001, så var det omtrent akkurat sånn et par og 60% som definerte seg som urfolk, og et par og 60% som var definert som fattige.
Så de ser jo da en fellesskap i både på en måte, samfunnsposisjon, og i på en måte, det som binder dem sammen, at de urfolk.
Ja.
Og danner et parti på grunnlag av det. Og stiller til valg, eller hva skjer?
De stiller til valg, og de slår igjennom som en komet.
Selvfølgelig.
For det på 10 år, altså fra 1995 og frem til 2005,
ja.
Så ferdigmaktig. Det helt imponerende, rett og slett. De vinner valget i 2005, og får presidenten som da ingen ringere enn...
Senor Evo Morales.
Ja.
Vad sker? Han blir insatt, partiet får en flertalsregjering eller alltså de får I hvert fall genomföringsevne.
Det får presidenten, det får ikke flertall I senat I første perioden, og det skaper trøbbel, vet du.
Må ha med seg KrF og Venstre, så som alle må når de skal regjere. Ja. Okay.
Men uansett, det hadde da de kom til makten I 2005 med to klare mandat fra bevegelsene. To hovedsaker da, som hadde vært folkelig krav I lang tid. Det ene var en ny grunnlov.
For Fordi den forrige var koloni
skrevet? Den var fra diktaturtiden.
Ja, skrevet på spansk, rett og slett.
Ja. Så det trang en ny grunnlov som kunne gi urfolk bære rettigheter, rett og slett.
Ja.
Og det andre var at folk ville ha statlig kontroll I gassressursene.
Ikke sant.
For de hadde nå funnet da, kontinentets nest største gassressurser.
Ja.
Og det forelåg da planer da, om at disse bare på nytt skulle eksporteres til USA. Og ja. Skattesatsene var jo lik null nesten, og folk så ingenting igjen til den rikdommen.
Altså, de skatta ikke av å... utvinne gass.
Og, ja, det var en liten sånn lokalskatt på 18%, liksom. Det var litt sånn lite, kan du si, mot Norges 78.
78? Det det?
Norge.
Dagen. Heia Norge. Men det betyr altså at I praksis så var det bare masse utlendinger som hadde firmaer I Bolivia, hvor de tok ressurser, naturressurser fra Bolivia, og tok alle pengene for det.
Ja.
Fy fader, så urettferdig.
Ja, det kan du si.
Ja, okay,
så, det virkelig et urettferdig samfunn. Ja. Mm.
Så det jo ikke kanskje så vanskelig å få skaffe litt interesse for å gjøre noe med, da?
Nei, det, det tok det tema. Det, jo, det leverte de på med en gang de kom I kontoret. Det nedsatt en grunnlovgivende forsamling som representerte hele bredden av det bolivianske samfunnet.
Ja.
Litt av en politisk verkstad. Jeg fikk løft å besøke dem når de var I Sokre, da, som en egentlig hovedstaden som du veldig glad I.
Ja, hvor ellers skulle du lage det?
Der var de, vet du, og diskutere seg frem til ny politikk, og det var, det møtte, altså det var alle mulige urfolksgrupper var der, mestisene selvfølgelig.
Spanjoler som har fått barn med urfolk.
Ja.
Ja.
Og det var ulike, alle klassene var der, det ulike organisasjoner, parti, ikke sant?
Det var de like fikk være med, rett og slett.
Ja, ja, alle var samlet der.
Mm.
Ja. Og diskutere, og jeg kan si veldig mye om det, og det kan jeg lese om I boken, men, men enden på visa var at landet fikk en ny grunnlov, som både gav folk universelle rettigheter, altså at vatten, utdanning og så videre ble universelle retter.
Dette ikke før, altså lagt ut på 2000-tallet?
Som, altså I form av at staten forplikta seg til å levere det gratis.
Ja, ja.
Ikke sant? Ja,
ja men det bare så...
Nei, frem til det så måtte du ha lommebok.
Ja, fy fader.
Ja. Og det andre var jo at det gav urfolket historisk gode rettigheter på et globalt nivå.
Så hva innebærer det?
Ja, det innebærer ganske mange ulike ting, men vi var jo inne på det helt innledningsvis, at språket ble anerkjent som offisielle.
Ja.
Det innebar at fra nå av så heter det ikke Republikken Bolivia lenger, det heter den flernasjonale staten Bolivia.
Ja, det plurinasjonal. Plurinasjonal.
Ja.
Ja. Puss inn an når du går inn på Bolivias Wikipedia-side, så kommer det plurinasjonal republika greiene Bolivia.
Ja.
Helt annet ord enn alle andre bruker.
Nei, så kan det synes rart, men det noe liksom bra med det da. Det en anerkjennelse av at det et flerkulturelt land.
Ja.
Og det det.
Fantastisk.
Men den andre store oppgaven de fikk for folket, det var jo å få kontroll med gassen, og det gjorde jeg jo veldig kjapt. Ikke slik klassisk ekspropriering, liksom. Det var ikke snakk om det. Men Morales da og regjeringen sette seg ned og reforhandlet kontraktene med det utenlandske selskapet, og sa at det må gjerne bli her, men da skulle skatte veldig mye mer.
Ja, og ja, ikke sant?
Som færre inntekter. Og det skulle samarbeide med Kons eget statlige selskap, og overføre teknologi, og så videre med konstatlig selskap.
Men da blir jo jeg som oljeutvinner veldig opprørt, og sier at det går jo ikke an, jeg kan ikke drive på den måten, det ikke lønnsomt for meg dette her.
Ja, nettopp. Det var det som skjedde, og Washington lagde drama, og Repsol trua meg å trekke seg ut, og så det var mye dramatikk, men det blei, og det fordi at olje sånn ekstrem profit, sant?
Ikke sant?
Så det lønte seg uansett.
Ja, ja, de ville bare ha litt mer...
De ville ha litt oppstyr,
ja. Hva skjedde med... Evo Morales, for at han jo ikke president lenger. Han hadde vel egentlig lyst til å være det, men det ikke lenger. Kan du fortelle litt om hvor det går gærent, dette her?
Ja,
Sorg I hjerte.
Ja, Nei, det vanskelig å forstande, og jeg har ikke helt skjønnet det. Men, Men I alle fall då den grunnloven, den nye heilage grunnloven
av 2009,
som det framkjempet, den begrenser jo og sier at en person kan ikke stille som presidentkandidat mer enn 2 perioder på rad. Men likevel da, så hadde så stilte Ville Morales stille til valg for tredje gang.
Altså på, på tvers av den grunnloven han fikk gjennom?
Ja.
Det jo red flag, sier de nå.
Ja. Ja. Og så må han jo liksom, så det litt uforståelig, men så må han jo tilbake og se hvem var han. Han var på mange måter, så var han Bolivias svar på Gerhardsen. Altså han bygde opp kimen til en velferdsstat I et land med ekstrem ulikhet. Han var på en måte Bolivia og Sør-Amerikas Nelson Mandela. Han var den første, altså I et urfolksland, den første presidenten med urfolksbakgrunn, som innførte historiske rettigheter for urfolk. Så han var jo en helt spesiell president.
Ja, så spesiell at til og med vi har hørt masse om han her.
Nettopp.
Men han stiller til valg.
Han gjorde det.
Hvordan går det her da?
Han vant det, du.
Han gjorde det?
Ja.
Så han blir innsatt for en tredje periode?
Ja.
Hvor lenge sitter han da?
Nei, det var ikke mange dagene, mange timene.
Nei.
For det som skjer da at landet fullstendig opprør. Og det tok ikke lang tid før forsvarssjefen gikk ut og sa at Morales ikke hadde tillit.
Nei.
Og ba Morales om å gå. Og da tek rett og slett Morales og trekker seg, som han sier, for å spare et blodbad.
Ja, og det jo, de fleste vil jo være enige at et blodbad ikke gavnlig.
Ja.
Og da man I en ny situasjon hvor valget på en måte har blitt gjennomført, presidenten valgt, men man har allikevel ingen president, og man har et maktvakuum. Hvem fyller vakuumet?
Ja, det da opposisjonspolitiker Jeanine Áñez.
Jeanine?
Jeanine Áñez.
Ja.
Fra øst I landet, fra låglandet, fra et høyreorientert parti, en ganske lite parti, som per da har vært vicepresident I senatet, og hun blir da oppnemt som interimpresident, og lova da bedyra, jeg har ingen egen interesser, jeg skal holde nyvalg så fort som råd. I januar, sa hun, dette var I november.
Ja.
Noe hun ikke gjorde. Altså, hun utsatte jo det
2019,
valget.
2019, var det?
Ja, hun utsatte det valget 3 ganger.
Ja.
Og etter kort tid...
Korona som unnskyldning, eller?
Ja, korona som unnskyldning. Og etter kort tid så oppnemte hun seg selv som presidentkandidat da. Så hun var ikke så uhilda som først annonsert. Så til slutt så sier fagbevegelsen, nå blir det generalstreik. Og de innfører generalstreik. Og det betyr jo problem, for da stopper jo virksomheten, sant? Transporten blir blokkert, alt blir lagt ned.
Ja, det noe dritt.
Det noe dritt.
Ja.
Og det noe bolivianere kan, så det jo streik og demonstrasjon da. De har vært rå på det.
Ja.
Da gir hun rett og slett etter. Og sier at nå blir det valg.
Den bankers. Den og da blir det valg?
Da blir det valg.
Og hvem vant?
Da vinner selvfølgelig Mas.
Oi.
Ja. For det som skjedd da I den perioden der, det jo at mange av deg som ble veldig irritert og frustrert på grunn av dette grunnlovsstridige kandidaturet til Morales, I løpet av dette året så skjønner de jo så mye den regjeringen betydd da, for vanlige folk.
Ja. Jeg har en liten kort spalte som jeg har lyst til å snike inn, som heter Skikkelig har der, som ikke vi har her.
Ja.
Og da kommer jeg på et par ting, for det noe som heter Cholita Wrestling. Har du vært borte I det?
Ja.
Hva det?
Cholita Wrestling.
Ja.
Altså Cholita, det urfolksdamene, som jeg I Bolivia, ikke sant? Så damene, det gjeng øfte, ikke alle, men mange gjeng kledd I skjørt. Stutteskjørt med masse følger.
Stutteskjørt betyr korte skjørt.
Unnskyld, korte
fallskjørt. Nei, men du snakker dialekt. Det bare, akkurat det jeg tror jeg måtte oversette.
Ja, riktig. Og blonde skjorter, blusser, og hatt. Og så 2 lange svarte fletter, selvfølgelig.
Veldig sånn søramerikansk.
Veldig søramerikansk der. Og dette jo da cholitaene.
Så det ordet wrestling som blir interessant.
Ja, nettopp, ikke sant? For at før I tid, så var det jo veldig undertrykket noen ganger rundt lik. Altså, du fikk det, var til med å starte parker du ikke fikk løft å være, ikke sant? Du ble spyttet etter.
Sant.
Det var helt utenkelig å se en cholita på fjernsynsskjermen for 20 år siden.
Okay.
Mens nå I vialt.
Ja.
Nå det I vialt, fordi at urfolk får løft å ta rom. Og en av de morosomme uttrykket av det, det wrestling. för nu finns det en egen grein då I wrestling för Cholitas.
Och detta är på YouTube. Det är ganska det ser ju ganska coolt ut. Det är ju wrestlingring. Det är med såna tau längs runt och det är alltså då damer I skjort med hatt och skjortorna.
Och det är starka, vet du?
Klart det är starka, de driver med wrestling. Och de dänger lös på varandra. Det börjar ju då som alltså skicken är att det kommer en man ut först som en del av liksom skuespel här då och angriper en av damerna och får bli lagt I backen. För det här blev då så vitt jag har läst startat som en slags sån skick som blev var då en slags samhällsaktivitet för kvinnor som hade blivit utsatt för våld I nära relationer. Så det är ju bakgrunden och på toppen av detta så är det ganska god underhållning. Ganska artigt att se på. Så det är något vi kan anbefalla. Och så är det något som heter Nyanitas festival. Det är alltså något som firas upp I Andesfjällen var 8 november då spar man fram hodeskallarna till avdöda vänner och kjente, pyntar med cigaretter, solbriller, godteri, alkohol och allt som är bra I hopp om att deras själar ska välsigna de jordliga med överflod av gods och guld. Och det har alltså den katolska kyrkan uttalat sig något negativt om då. För det syns inte det är så rock and roll som har du inte varit bort I det.
Nej alltså detta är ju en det var en känd tradition I landsbyn Neibudi, men det är ju versioner av de dödes dag runt omkring på hela kontinenten. Och jag vill säga att det är nog lite sån det här hördes ju lite sån extremt ut då, men det är många av de ceremonierna som jag syns egentligen är ganska fina då. Att den klarar att liksom hylla och fira livet till döda släktingar I stan för att egentligen aller bry sig så mycket mer om den sidan.
Det är ett par säsonger med lite blomster och sån lykter och så jeg glemt.
Ja.
Det en viss tro også på velsigning av kjøretøy I Bolivia. Og da skal man da visst nok da kjøre til Copacabana, som ikke den Copacabana jeg har feriert på, men altså en liten by ved Titicacasjøen, hvor man da får utdelt en egnet fagperson som kan da spraye helligvann og alkohol, naturligvis, på bilen og skyte opp litt fyrverkeri, så skal man være trygg.
Mm-hmm.
Har du vært borte I det?
Du, det ikke, men det, hvis det noen gang skulle kjøpe en bil I Bolivia, så skal jeg gjøre det, for det som ikke trafikkulykker, vet du. Veldig lurt.
Altså, statistikken viser at antall årlige drepte per 100 000 kjøretøy, I Norge så det 3 per 100 000 biler, så blir altså, eller motorsykler, og alt det der, så blir det altså 3 mennesker drept I året. I Bolivia så det 205.
Ja.
Så du kan jo, det ja, nesten, hva blir det? 75 år så mye.
Men. For at det her med liksom sprute sprit og kaste kokablad
ja.
Hos fagkyndige,
ja.
det er jo en tradisjon som, og en kultur som omfatter mer enn bare bil, altså.
Ja.
Og jeg tok rett og slett også skaffet meg skikkelig lykkeønskninger rundt boken min.
Nemlig, Jaha.
Når jeg var der nå I november.
Fy du spray alkohol på boka di?
Ja, ikke.
Bare på PDF-en?
Nei, så tingen for at mange... hvis den vært på tur I Bolivia, så jo det en av de tingene blir liksom rett og slett litt sånn småsjokkeret I ved. Det jo gange gjennom Heksegata, som den heter, I La Paz.
Ja,
og så ser du masse sånne relikvier og inntørka lamafoster og små ting som lukter skarpt. Og,
liksom, det første gang det ordet har blitt sagt I denne podcasten, faktisk, lamafoster.
Det det.
Mm. Kan ikke du fortelle om det? Jeg har jo fått et lytterspørsmål om akkurat det fra Magnus Johan Nilsen.
Ja.
Han lurer på om hun, det deg, har vært på heksemarkedet I La Paz og kjøpt lamafostre. Og hva I all verden man bruker det til?
Ja, ikke sant?
Fortell litt om det.
Nydelig at noen hadde sett det.
Ja?
Ja, nei, det jeg jo, og det må jeg jo bare gjøre hvis jeg I Bolivia, og det jo gange der gatene.
Sier du det?
For det jo ganske spennende, rett og slett. Men det som greia, da kan jeg jo få inntrykk av at dette bare en sånn turistgippo.
Ja.
Og det ikke bare det. For det at slike små offerbål, da, det egentlig sånn rimelig vanlig blant lokalbefolkningen.
Okay.
Det spesielt stort rundt nyttårsfeiringen.
Ja.
Men jo andre ganger I løpet av året. Og da lager du et sånt lite bål, ikke sant?
Mm.
Og du har noe spesiell V-type som lukter spesielt, og du har på noen sånne urter som lukter spesielt, og så har du små, små figurer laget av sukker som skal forestille et kamera eller en bil eller høtten du ønsker deg.
Ja.
Og nyttårsfeiringen da dette lamafoster også veldig viktig. Og det, på nyttårsfeiringen så handler det om at du skal få en god avling, altså at du rett og slett offrer til moder jord på vintersolverv for å få den best mulige avlingen. Mens I det mer sånn dagligdags offerbålet da, så holder det med andre små saker.
Ja.
Og da ber du altså om lykke, ikke sant? God helse og økonomi og lykke.
Så det du altså gjør, du går altså til noe som heter Heksegata? Var det det du var?
Ja, det kan du handle.
Ja, der kan du kjøpe lammafoster.
Ja, det kan du gjøre det.
I lammafosterbutikken?
Ja.
Og så tar du og fyrer opp lammafosteret. Nei, det men det var... Det har vi ikke hjemme. Det passer veldig bra I skikker som de har der, men ikke vi har her.
Det gjør det.
Skal vi ta noen flere lyttespørsmål, eller? Ja, spiller vi litt nasjonalsang, og så tar vi litt lyttespørsmål. Vi begynner med et spørsmål som jeg får I hver eneste episode, Heidi. Det fra Lasse Myrbråten Andersen. Han lurer på hvilken souvenir det man bare må kjøpe med seg fra Bolivia? Og da ble jo jeg nysgjerrig på dette med lammafoster. Det noe man kan kjøpe med seg og ta med seg hjem?
Du, jeg tror kanskje at den moroste souveniren, det må være en charango, altså en liten gitar, laget av beltedyr.
Laget av beltedyr?
Ja.
Altså av de... hva gjør man? Holder man ut og drar på et par strenger? Det man gjør?
Jeg har faktisk blitt forsøkt solgt et beltedyr en gang på dødstoget på tur mellom Brasil og Bolivia.
På
dødstoget.
Det dødstog det
på grensa mellom Brasil og Bolivia.
Og det der man kjøper beltedyr?
Og der...
det forferdelig.
Det gjeng jo da I tropene nede, ikke sant?
Ja.
Og tok da den I uendelig mange timer sammen systemet en gang. Og da kom det midt på natti, så kom det inn en dame, for da kommer folk gangene sine når du passerer landsbyen, så kommer folk gangene sine, og så prøver de å selge ting til turisterne som sitter på toget.
Uformelt arbeid?
Uformelt arbeid. Saft og blant liksom et antall ukjente safttyper og gelé og karameller, så var det en dame som ville selge et dødt beltedyr.
Gelé og beltedyr, takk.
men I hvert fall, poenget at du kan som turist kaupe deg en charango, som et lite, fint strenginstrument.
Ja.
Og det normale charango-instrumentet jo laget av tre, men så det laget av noen sånne beltedyr-versjoner for den spesielt interesserte.
Ja.
Det ryggen da på beltedyr, som blir, altså beltet som blir brukt som rygg på gitaren.
Man må jo nesten, det må være nesten umulig å stemme, ser jeg for meg.
Det ser jeg for meg.
Ja, men det kanskje ikke det viktigste her. Iver Ransedokken. Det mye rare navn, jeg har aldri hørt navnet på. Dere har så rare navn, alle de som sender inn. Det tydeligvis helt unik gjeng. Han lurer på hvordan står jeg med italiensk salat og lignende pålegg I Bolivia. Eventuelt pålegg på brødskive I det hele tatt et eksisterende konsept?
Lite
der. Det brødskiver og sånn?
Det lite brødskiver, altså.
Hva en frokost der nede?
Ja, eller nei, ja, Det ganske lite frokost, egentlig. Det mer slik lunsj og middag som hovedmåltidene.
Ja.
Og til frokost så det kanskje mer sånn, kanskje du et litt ris, kanskje du et litt ris med varm mjølk, kanskje du drikker litt sånn mais.
Ris med varm mjølk? Altså, det jo grøt det da.
Ja, bare at det ikke det, på en måte. men jo ofte da, altså brød vanlig, men I form av sånt, det vil kalle et sånt lofferundstykke.
Ja.
Med ferskost.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ok, men det høres jo greit ut.
Å, jau! Du, det en variant som faktisk veldig god, som du har på gata, som jeg har gått veldig masse.
Jaha.
Det lofferundstykket, med stekt egg og lauk og salat inni. Det veldig god.
Det høres jo veldig godt ut da.
Ja, ja, ja.
Det høres jo...
En sandwich.
Rett og slett en sandwich i The Witch Street. Bjørn Ravnås har sendt inn samme spørsmål I alle episodene. Han lurer på hvem de forteller svenske vitser om, og det blir jeg faktisk nysgjerrig på her.
Ja.
Hvem det de mobber?
Ja.
Det chilenerne da, som tok kysten?
Chilenerne jo veldig, jo ikke så veldig glad I chilenerne.
Nei, de ikke det?
Nei.
Det viss fare for at det dem da?
Ja, det det.
Johannes Dvorak Lagos, som jo et fantastisk navn, han lurer på, eller han ber meg om å si, hvor var du da Bolivia slo Argentina 6-1? Det var onsdag 1. april 2009, kan jeg se her. Da var jeg på skolen, hvis
ikke sant? Det Ja, da var jeg sikkert på blinderne.
Ja, på skolen begge to.
Mm.
Det jo, vi kan jo snakke kort om høydefordelen til det bolivianske landslaget når de spiller fotball.
Mm.
Det noe de klare over, eller?
Ja, det det.
Ja. For de har jo altså en hjemmebane som ligger, hvor høyt ligger den, vet du?
Du, jeg vet ikke, men den veldig høy.
Ja, selvfølgelig.
Og det jo en sånn disputt, for at de mener at de burde fått lov til å spille sine hemmekamper.
Mm.
Og det de, så vidt meg bekjent, ikke fått lov til.
Ja.
Og dette gjorde de jo et stort greie ut av, med Morales som president, da de spila rett og slett med Morales på laget, en fotballkamp på 6000, bare 6000. Ja, jeg mener det var 6000.
Det veldig urettferdig hvis for eksempel møter man Maldivene.
Det var rett og slett oppi snoen, altså.
Hvis Danmark skulle komme dit og spille, det var forferdelig for dem.
Men jo, noen fordeler skal en ha.
Ja, men det jo akkurat det. Hvis Tromsø kommer til Champions League om å møte Juventus, så må Juventus spille I snøen I Tromsø. Sånn det bare. Jeg fant en statistikk over alle VM-kvalifiseringskampene som Bolivia spilte mellom 2003 og 2020. Og da var det sånn at de hadde, på bortebane så hadde de 0 seire og 2 uavgjort. På hjemmebane så hadde de 14 seire og 10 uavgjort. Så noe er det. Noe er det. Mm. Vet du hva jeg har lyst til å si? Jeg har lyst til å si tusen takk for at du kom på besøk til mitt lille, lille dumme studio her på Sagene I Oslo.
Veldig koselig. Tusen takk for meg.
Håper du selger søkk. Glass av boka di. Takk for at du kom.
Takk for meg.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.